Sveto evanđelje po Mateju, glava prva. Želim da pročitamo od 18. stiha do kraja ove glave. Rođenje Isusa Hrista bilo je ovako. Kad je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetoga. A Josif, muž njen, budući pobožan i ne hoteći je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti. No kad on tako pomisli, a tomu se javi u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Pa će roditi sina i nadeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih. A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori: Eto, devojka će zatrudnjeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog. Kad se Josif probudi od sna, učini kao što mu je zapovedio anđeo Gospodnji i uzme ženu svoju. I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svoga prvenca i nadene mu ime Isus. A sad možemo uzeti jedan trenutak na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, Ti si svet i uzvišen i dostojan svake hvale, slave i časti, o Bože. Mi Tebi dugujemo srce i um, dušu i telo, sve što imamo, i mnogo, mnogo Ti dugujemo onog što nemamo. Ti si dostojan, Gospode Bože večni, da svaki otkucaj našeg srca bude hvala i slavu po Tvom svetom imenu. Svaki osjećaj i težnja duše naše da bude obožavanje Tebe, Boga Višnjega, koji si iz stana večne slave na ovu nisku dolinu sena smrtnoga posla jedinorodnoga, jedinoga u kojemu si savršeno zadovoljan, u kojem nema nedostatka, da uzme na sebe telo i krv, da uzme na sebe breme naše grešnosti i da se spusti do naše niskosti i još mnogo niže, do mesta koje smo mi zaslužili, i da na sebe primi tu savršenu i neumitnu pravdu Tvojih pravednih sudova, da bi mi, nedostojni naslednici Adamovi i u mnogo čemu braća Kainova, mogli primiti ono što mi nikada ne bismo mogli ni na koji način zaraditi, ostvariti, čak ni zaželeti. Oče naš nebeski, i sad mi Tebi dugujemo sve što imamo i što nemamo. I sada smo tu, na početku ove knjige, u kojoj se otvaraju vrata nebeska, u kojoj Ti otkrivaš, Gospode Bože večni, put spasenja, stazu istine, videlo večnog života, kojim izvodiš iz tame sve one koji poveruju. Jer si učinio, Gospode Bože večni, da dođe to vreme koje su najavljivali proroci, koje su priželjkivali pravednici od prastarih dana. Da se čuje glas Sina Čovečijega, Sina Božijega. I da to svedočanstvo istine i spasenja odjekne širom ispod neba, da svaki koji čuje oživi i živi novim životom. Oče naš nebeski, i kao nekada jedan od Tvojih proroka koji je kazao: ja ne mogu govoriti reči Tvoje, ja sam dete. Ja i u današnje vreme. Kad gledamo u reči nauke tvoje, to vidjelo koje svetli na tamom mestu i tama ga ne shvaća. Tu svetlost koja se svetli u tami ovoga sveta i svi vetrovi lažnih nauka ne mogu je ugasiti. Oče naš nebeski. Ne samo da se osjećamo kao nedorasla deca gledajući u tvoju istinu, nego još kao nerođena deca. Kao oni kojima je pisao apostol Pavle. Dečice moja koju nanovo s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, mi tebe molimo da nas ti očistiš i oslobodiš od želja našeg srca i misli našega uma, da nas ti izbaviš od snage našeg telesnog čovjeka i da ti u nama stvoriš i razviješ tog novog čovjeka koji se hrani mlekom nauke tvoje dokle ne odraste, da može primiti čvrstu hranu i uzeti na sebe svo oružje vere i poći tim krvavim tragom od Jerusalima do Golgote, da bi nekada sa Maslinske gore uzneo se u susret tebi tvorcu svome i spasitelju duša naših. O Oče naš nebeski, milosti budi u ovom posljednjem vremenu i otvori nam srca i umove rečima nauke tvoje. Nisi li zato dao da se sačuvaju ove reči nauke tvoje do ovih dana te grozne i strašne pokvarenosti roda čovečega, kada su svi prirodni putevi tvoji izopačeni i ono što je slatko gorko je grešniku i ono što je gorko slatko je bezakonicima i tamu nazivaju svetlost, a svetlost tamu. O Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ta poplava greha i bezakonja ne odnese u večnu propast, nego da nas ti utemeljiš kao onu zgradu koja je na kamenu nazidana, a naš kamen temeljac da bude ovaj isti o kojeme počinjemo da čitamo u ovoj knjizi, koji si ti postavio u Sionu, kamen izbrani i skupoceni, u kojega ko veruje neće biti zbunjen. Oče naš nebeski, mi vidimo koliko možemo dogledati svojim slabim pogledom naše siromašne vere, da o tu stenu, tu kamenu goru našega spasenja, tu silnu stenu Izrailjevu, razbijaju se svi obesni valovi mora greha i bezakonja ovoga sveta i posljednjeg naraštaja u kojem smo putnici i došljaci. A ta stena stoji i ne da se pomeriti ni uzdrmati. I taj silni kamen raste i postaje gora velika. Svako carstvo pred njim pada, dokle ne dođe taj trenutak kad će se svako koleno prikloniti i svaka usta priznati, samo je jedan spasitelj sveta, Gospod Isus Hristos, na slavu tvoju, našeg nebeskog Oca. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ reči nauke tvoje, da možemo razumeti, da nam ti daruješ blagodat i snagu, da možemo primiti, da nam ti daruješ taj neprestani duhovni apetit, tu glad i žeđ pravde tvoje, istine tvoje, koji se neće zasititi. Dokle naša duša se ne smiri, u zagrljaju onoga koji nas je tako ljubio, da nas je svojom dušom iskupio i dokle sa svima svetima i mi spojimo glasove naših duša. Svet, svet, svet. Gospod Bog svedržitelj, jer je tvoje carstvo i sila i slava kroz svu večnost. Amen. Bilo je to pre 15 godina, a to nije tako veliko razdoblje, 15 godina kao što je razdoblje od skoro 2000 godina, kad je ovo evanđelje počelo da bude zapisivano. Pre 15, kazao sam, ali sad je već 17 godina, kada sam ja zaželeo da razgledam i da ispitujem Novi Zavet i da to razgledanje snimim. U ono vreme su bile trake, danas je već drugi način, da snimim to i da to ostane za pomoć drugima koji će verovati i istraživati, naročito mlađima u veri. I u toku tih 17 godina mi smo se premeštali, selili, zidali, imali razne nevolje i teškoće i borbe. I prve četiri glave snimaka, razgledanje prve četiri glave iz Evanđelja po Mateju, a nisam mogao da pronađem, negde su nestale. Zašto je to tako? Ja ne znam. Možda bi trebao da pitam zašto je Bog dao da se sačuvaju sve ostale trake i svi ostali snimci. Ali se zamišljam da možda je tako bilo od Boga određeno da kroz toliko vremena budem prinuđen da ponovo razgledam Evanđelje po Mateju od početka. I kad sam to počeo ovih dana, suočio sam se sa vrlo velikim teškoćama. Vrlo velikim teškoćama. Ja sam želeo da snimim to evanđelje. Ja sam želeo da ga objasnim koliko ja mogu ili koliko ja vidim ili mislim da vidim i razumem. Jer sam već dotle u to vreme shvatio koliko mnogo štete, ne samo onima koji su površni u veri ili koji ne mare za evanđelje gospodnje i šta je istina, šta je temelj, šta nije temelj, nego i onima koji iskreno misle da su verni i zaista veruju reč Božju od srca, koliko mnogo štete pravi neznanje, nepoznavanje reči Božije. Ja se sećam da sam imao duge i teške razgovore sa nekima od braće koji su iskreno verovali ono što je potpuno nemoguće, ni u kom slučaju prihvatljivo na temelju pisma, samo zato što tako su shvatili ili tako su ih naučili ili ne znam odakle im je to što su našli, a jednostavno neznanje i nerazumevanje. Ali sada, na početku razgledanja i izlaganja Evanđelja po Mateju, ja bih želeo da dam jedno priznanje ili jedno svedočanstvo, da ovo ni u kom slučaju ne bih želeo da bude shvaćeno kao jedan nepobitan i nepomičan temelj vere u Hrista. Ja bih želeo da ovo bude shvaćeno kao razgledanje i izlaganje jednoga od učenika, koji nije ni više ni manje nego samo jedan učenik gospodnji, koji iskreno želi da ga gospod vodi i uči i pokaže mu šta je značenje i smisao ove reči Božije koju nalazimo u pismima Novog Zaveta ili, da kažem još potpunije, u svim delovima Svetoga pisma. Ja sam počeo čitanje od 18. stiha preskočio sam jedan deo od početka Evanđelja po Mateju pa do tog 18. stiha, jer to su imena ili spisak imena pokolenja, naraštaja koji su bili od Avrama do rođenja našega Gospoda. Zašto sam to preskočio? Pa mislim da bi samo pročitali, ne bi imali mnogo koristi, a da se kroz to prođe jedno ime za drugim, potrebno je jako mnogo vremena. Međutim, ono što sam ja smatrao da je dosta važno da ovdje spomenem, da rodoslov po telu Gospoda našega Isusa Hrista nalazi se i u 3. glavi Evanđelja po Luci. I kad sam ja uporedio ta dva rodoslova, oni su potpuno različiti. Bar neki delovi su potpuno različiti. To jest, od Avrama do Davida, to je zajednički deo. Ono što je bilo pre Avrama, to je samo u Evanđelju po Luci. I sa time ja nemam neke naročite poteškoće, možda imam pa ne znam. Ali koliko znam, nisam primetio da imam neke poteškoće oko toga. Ali taj deo od cara Davida pa do rođenja Gospoda našega Isusa Hrista potpuno je različit. I ja sam se pitao zašto. I mogu da kažem da sam bio donekle zabrinut da oni ljudi koji i u današnje vreme, kao što su radili od kad postoji Sveto pismo, koji i u današnje vreme traže ono što izgleda kao jedna protivurečnost, jedna suprotnost u pismu, i jedno i drugo je svedočanstvo koje je zapisano u pismu, a jedno drugom se protivi ili jedno s drugim se ne slaže. Ako u Svetom pismu ima nečega što se ne slaže jedno sa drugim, onda mi nemamo ni temelja, ni osnove, ni pravca, mi ništa više ne znamo. Ako je to reč Božija i u tome ima izvesne suprotnosti, zar može biti suprotnosti u samoj osobi ličnosti svemogućeg Boga? Potpuno isključena mogućnost, takav Bog ne bi bio Bog. Ili bi bio sličan onim idolima grčkim, rimskim i ako hoćemo slavenskim ili tatarskim, svejedno, to su sve neznabošci koji su imali njihove idole kao plod ili nešto što je stvorila bolesna ljudska mašta, ljudska zamisao grešnika. I onda sam razmišljao o tome i želeo sam da znam šta su drugi ljudi kazali ili napisali koji su razgledali u prethodnim godinama, decenijama. I primijetio sam nešto, da u mnogim knjigama postoji jedno isto mišljenje. I tražio sam odakle počinje to mišljenje, koje godine i na koji način su ljudi došli do toga. Jer oni imitiraju jedni druge. U mnogim knjigama piše prevedeno sa originalnih jezika. Pre svega to nije istina, originalno ne postoji. A drugo, nije istina da su oni preveli sa originala, oni su preveli sa sličnog jezika njima. Ono što im je bilo najlakše, ali hoće da se hvale time. Zašto se oni hvale time? To je nešto vrlo zabrinjavajuće kad čovjek pogleda u to. Možda je još više zabrinjavajuće da oni ljudi koji iskreno veruju u Sveto pismo, bar tako izgleda meni, možda su moje ocjene pogrešne, ali ako je neko voljan da tokom celog svog života živi na određeni način, ja bih pretpostavio da on tako veruje. Njegova dela to svedoče. Ako je neko voljan da ide u zatvor i da trpi, da bude lišen i te ograničene slobode koje ljudi imaju u današnjem životu, pa valjda zaista veruje nešto. Ako se neko odriče nekih udobnosti i ugodnosti ili grešnih zadovoljstava koja su u današnjem svetu tako važna grešnom čovjeku i grešnom svetu, Pa valjda taj nešto veruje. Tako da ja bih rekao da mora biti da neki od ovih s kojima sam razgovarao ili koje poznajem kao učenike Hristove na jedan ili drugi način, da oni nešto veruju. Da su iskreni u tome. I nekog od njih sam pitao, kako ti to razumevaš? Jedan koji je trebao biti iskusan, koji je bio jedan od vodećih učitelja u tom kraju sveta gdje sam živeo i u tom društvu u kojem sam odrastao, je kazao, iako ništa ne razumem, ja samo verujem. Dobro, on je živeo koliko je živeo, umro i otišao i nadam se da neće nikog uvrediti, ako iskreno kažem, to je tako glupo kako sam čovjek može izmisliti. To je samo izgovor da budem lenj i da ne tražim i ne ispitam. Ako ja ispitujem i istražujem šta je istina iz reči Božje, to ne znači da ne verujem, to znači da hoću da verujem još više. Ali dobro, u ono vreme su neki na taj način verovali, jedan od drugoga su to čuli i to im je bio izgovor. Tako su se zaštitili da ne mora da razmišlja i da ne mora i da traže. Ne mislim time da istaknem naš naraštaj ili pojedince koji tražimo, ispitamo i razgledamo, jer to što razgledamo i ispitujemo nismo mi to sastavili. Tu ima gomila knjiga, tu ima gomila zapisa, ljudi koji su istraživali i razgledali. I šta da kažem, bojim se da mnogi od njih nisu bili iskreni hrišćani, neki su zato razgledali da zadovolje crkvu ili tu grupu koja ih je plaćala. Neki su istraživali i razgledali da bi našli greške. Međutim, i to je Gospod upotrebio da pokaže i posvedoči svoju istinu. Neshvatljivi su ti čudni i tajanstveni putevi Božiji. Ali da se vratim na ovo pitanje. Neke od te iskrene braće ili učenika gospodnjih ili vernika u pismo Novog Zaveta sam pitao, dobro, ako to ne razumeš, samo veruješ, da li si pitao braću na drugim jezicima, kako je u njihovom prevodu? Ne, nikad nije. Pa stidi se. Kriv si. Zašto nisi? Zašto ne ispitaš bar ono što možeš? Gde nema želje i težnje za više i više svetlosti i istine gospodnje, sa izvesnim ustezanjem i strahom, kazat ću jednu tešku istinu. Pitam se da li uopšte ima svetlosti. Jer ko nema, uzet će mu se i ono što misli da ima. Istražujući i razgledajući primetio sam da se mnogi slažu u tome, mnogi prevodioci ili koji su ulagali trud i novac u to da se štampa Sveto pismo ili da se prave kopije Svetog pisma, da se usaglašavaju da je razlika između rodoslova po Mateju i rodoslova u trećoj glavi po Luci, taj spisak naraštaja od Davida do Josifa i Marije, koji su bili staratelji za to dete Isusa. Da ta razlika potiče iz toga što je jedno bio rodoslov Josifov, a drugo Marijin. Ja sam tražio to. I u tim rodoslovima nema dovoljno podataka da bi ja mogao nekome ko ne poznaje Sveto pismo tačno uprti prstom i kasti vidiš ovaj stih, vidiš ove reči, to dokazuje da je jedno Josifov, jedno Marijin rodoslov. Međutim, upoređujući mišljenja i osjećanja drugih pisaca i komentara, izlaganja, razgledanja evanđelja ili knjiga evanđeljskih, razumeo sam da je bio običaj u Izraelju, ili često puta se tako radilo, koji roditelji nisu imali sinove, oni bi usvojili zeta. I u trenutku ili u vremenu kada je ime zeta bilo zavedeno u knjige zakonske kao sina, taj zet je napustio svoj rodoslov i prihvatio rodoslov svoga tašta. Ne baš tako zvučno ime, ali to je stara srpska izreka koja znači supruginog oca. I zaključio sam da bi to jedino bilo moguće. Zašto sam ja to zaključio? Ne samo zato što nisam hteo da se pomirim, da postoji neka suprotnost ili netačnost u pismu, ne samo zato što ja tvrdo verujem da je reč Božja istinita i da ona potpuno se slaže, dopunjava jedna sa drugom, stranica sa stranicom ili reč sa rečju, da je potpuna harmonija u onome što je nama Gospod dao u ovoj knjizi, ne samo zbog toga, iako to je jako važan deo, ne samo moje vere, nego nauke Svetoga pisma, nego i zbog toga, kad je pisano to Sveto pismo, apostoli su bili živi u telu. Ljudi koji su dali ne samo život svoj u smrt za nauku Hristovu, nego svaki dan svoga života za evanđelje Hristovo. U vreme velikog progonstva, u vreme neprestanih teškoća, u vreme kad su bili progonjeni od svoje rodbine, od naroda judejskog u kojem su živeli, od rimskih vlasti, i kad su često puta bili prezirani, odbacjeni, zato što su Jevreji. Od strane drugih neznabožačkih naroda, u toj rimskoj imperiji, tom velikom carstvu u kojem su oni živeli kao robovi, porobljeni. Ti apostoli koji su toliko bili posvećeni, a ne samo posvećeni kao što čovjek može da se posveti nekom poslu, nego posvećeni Duhom Božim koji je u njima i kroz njih tako silno radio, njima su bili poznati ovi zapisi. Ovi zapisi su pisani po njihovom upustvu, upustvu apostola. Kao što piše u Evanđelju po Luci. On je sve dobro ispitao od onih koji su bili svedoci. I od onih koji su slušali te prve svedoke. I sve uporedio i napisao tačno onako kao što je razumeo. A Luka nije bio neobrazovan i neupućen čovjek. On je bio lekar. On je bio doktor. A s druge strane, kada su Petar i Jovan stajali pred većem jevrejskim u Jerusalimu i kad su oni davali odgovore na pitanja prvosveštenika koji je tamo bio kao predsedavajući, kao sudija, ceo taj sabor je bio iznenađen. Ovi jednostavni, neobrazovani, neškolovani ribari iz Galileje govore glasom praotaca, proroka i svedoka Hristovih. Na veliku žalost za njihove duše i na veliku štetu tih protivnika evanđelja, oni nisu poslušali taj glas, oni su stali nasuprot tome, ali su bili zadivljeni. Kada je svedočanstvo Hristovo u učenicima Hristovim tako jako da i neprijatelji su zadivljeni, onda šta bi ja kazao kao jedan od najmanjih učenika Hristovih koji želim da to svjedočanstvo odjekne širom zemlje, svuda ispod neba. I ja sam potražio. U prvoj knjizi dnevnika, u drugoj glavi, u 34. stihu, postoji zabeležen jedan slučaj čovjeka koji je imao samo ćerke i on je imao jednog slugu koji njemu po svojoj prilici bio dobar i veran. On je tom sluzi dao ćerku svoju za ženu, sluga je primio ime ženinog oca i postao njegov naslednik. i u rodoslovima pokolenja, naraštaja, zavedeno je ime tog čovjeka, tog pređašnjeg sluge, a sada nasljednika, isto kao i svakog drugog sina u tom spisku. A to nije jedino mjesto. U knjizi Jezrinoj, u drugoj glavi, u 61. stihu, još jedan takav slučaj je napisan. Jedan čovjek imao je samo ćerke i on je uzeo svoga zeta pod svoje, primio ga za svoga sina i za svoga nasljednika i taj je ubrojan u brojeve pokolenja ili u spisak naraštaja ženinog oca. Taj izgleda mi isti taj slučaj koji možemo naći u Jezri, u drugoj glavi 61. stihu, potvrđen je u knjizi Neminoj u 7. glavi u 63. stihu. Moguće je da ima još takvih slučajeva u pismu, u istoriji naroda jevrejskog ili naroda judejskog, ali ja vidim da tu imamo dva slučaja, od kojih je jedan zabeležen jedan puta, a drugi zabeležen na dva mesta. I mislim da ta tri svedočanstva bi trebala biti dovoljna čak i onima koji nerado veruju ono što nisu od malena naučili, da shvate da je to svedočanstvo u reči Božjoj i da su takve stvari bar moguće. A nemajući drugog objašnjenja za ovu razliku u rodoslovima, jedan rodoslov u Evanđelju po Mateju i drugi u Evanđelju po Luci, ja nalazim da je to jedino moguće objašnjenje o kojem bih ja mogao misliti i razgledati i shvatiti kao jednu mogućnost. Ja bih želeo samo ukratko da zagledamo u ove rodoslove koji su ovdje napisani. Naslov, prvi stih, koji ja vjerujem da je bio naslov pre nego što su stihovi obeleženi, to jest brojevi stihova obeleženi u knjigama, koje je bilo po svoj prilici mnogo kasnije, da u početku to je bila jedna knjiga. I rečenica za rečenicom je bila napisana, već kao što se u ono vrijeme pisalo, po svoj prilici da je ovo evanđelje bilo prvo i da je to najstarija knjiga takozvanog Novog Zaveta, jer je i naslov i kasnije sadržina ove prve glave kao na neki način bila namijenjena jevrejskim čitaocima, judejcima, kojima je jako važno bilo posvedočiti da je zaista ovaj Isus Hristos, da se u njemu ispunjavaju proroštva gospodnjih proroka od starijih vremena. I kao naslov te knjige bilo je pleme Isusa Hrista, sina Davida, Avramova sina. Šta to znači? Dve važne ličnosti u istoriji jevrejskog naroda ovdje su postavljene. Da je pleme Isusa Hrista od tog naroda, Avramovog naroda i iz doma Davidova. I onda ređa. Avram je rodio Isaka, Isak je rodio Jakova, a Jakov rodio Judu i braću njegovu, Juda Faresa i Zaru sa Tamarom. Ako gledamo u stara pisma izraelska, Jevrejima, a naročito Judejcima, ili možda još više, onima od plemena Levijevog, bilo jako teško da zapišu ženska imena u rodoslove. Muška imena su važna. Ženska imena su napolju, izvan tih knjiga. Međutim, onaj koji je ovo pisao, on nije bio samo Judejac, on je bio hrišćanin. I za hrišćane je bilo važno da Judejci poveruju u Evanđelje Hristovo, ali isto tako da budu svedoci svima narodima širom zemlje ove. I onda ovdje se spominje Tamara. A možemo se sjetiti Noemine. Noemina je bila jedna žena koja u najtežim okolnostima njenog života nije mogla da se preda i prepusti događajima. Ona je morala da uradi sve što ona može da bi na neki način to stanje se popravilo, bar koliko ona shvaća i razume. Ona je bila toliko uporna da je svoju snahu, Rutu Moavku, uputila da ona zaprosi voza, i to na takav jedan moavski način, ne jevrejski ili zakoniti način. Noemina je trebala biti ta koja je išla kod voza da razgovara: ti si naš rođak bliski, ti imaš po zakonu pravo da nas otkupiš. Uzmi moju snaju, Rutu Moavku, za ženu i podigni seme mome mužu koji je umro bez nasljednika. Noemina je trebala biti ta. Ili Noemina je trebala ići kod starešina gradskih i kazati, no ona nije. Možda ona mislila, ako se ona pojavi kao stara, iscrpljena žena, to neće nikog navesti da se zanima za njen slučaj. Ona je poslala Rutu Moavku, mladu ženu. Ženu koja je verovatno bila vrlo ugodnog izgleda. Međutim, možemo kazati, hvala Bogu, koji u svakom slučaju čuva i pazi duše onih koji u njega veruju, voz nije bio Moavac, on je bio Judejac. On je bio čovjek koji je pokazao da telo i krv ne upravljaju njegovim životom, nego zakon i zapovesti Boga Izraeljevog. I tako kad se Ruta vratila sljedećeg jutra svekrvi svojoj, a svekrva pita: ko si ti, kćeri moja? Znala je Ruta dobro da je to, znala je Noemina jako dobro da je to Ruta. Ali ona pita: ko si? Jesi još uvijek mlada udovica ili si nevesta vozova? A Ruta njoj ispriča: ja sam se naučila boljem redu i strpljenju. I to je moj prevod cijele te priče koju je Ruta ispričala, šta se dogodilo te noći. I šta je voz njima pokazao time i kako ih je poučio, ne samo Rutu Moavku, nego i Noeminu. Napunio je njen ogrtač ili veo zrnom, hrana, odelo, zaštita. To dolazi na prvo mjesto. A posle se razmišlja o onome što je Noemina imala u svojim mislima ili u svome planu. Ali u svakom slučaju, tu se pokazalo da Gospod izbavlja i one koji ne znaju ili ne drže pravi i potpuni red onako kako bi trebalo. I kad neko zakorači u stranu, Gospod ga vraća, jer on je vrlo strpljiv i vrlo milostiv. Ovdje kaže da je Juda rodio Faresa i Zaru sa Tamarom. Tamara je bila žena slična Noemini, iako ona nije bila Judejka. Ona je bila od drugih naroda. Ali ona je rešila. Ona neće biti žrtva Judine prevare. Ona će njega prevariti. Zašto je Bog to dopustio? Da od takvih grešnika, kao što su bili Juda i Tamara, tu nema sumnje, mislim, to je jasno, oni su bili grešnici. Da od takvih grešnika načini sastavne delove jedne tako važne loze kao što je rodoslov našega Gospoda Isusa Hrista. Pa mislim da na to pitanje odgovor dolazi malo kasnije. Ovdje kaže da je Esrom rodio Arama, Aram Aminadava, Aminadav Nasona, Nason Salmona, a Salmon voza sa Rahavom. Još jedna žena uključena u rodoslov koji je ovdje naveden da posvedoči Jevrejima, a naročito Judejcima, da je Gospod naš Isus Hristos po zakonu i po svim pravilima jevrejskog vjerovanja u to vrijeme nasljednik praoca Avrama i cara Davida. A ta Rahav ovdje je vjerovatno bila mati, a možda i baba, očeva mati, vozu. Znači da je voz mogao da odraste u takvoj porodici i da shvati da Gospod između neznabožaca izvodi one koji poveruju njegovu reč i privodi ih svome narodu i blagosilja ih na takav način da od njihovog potomstva postanu carevi i svedoci Božje istine. Ja ne znam da objasnim, ali imam tako jedno osjećanje, to je jedna divna stvar koju Gospod čini. Jedno divno delo. Jel nije to u knjizi o Jovu napisano? Ko će čisto izvaditi iz nečistog i onda odgovara? Niko. Ja mislim da je to u knjizi o Jovu. Ali kad je nešto nečisto skroz naskroz, da kažemo da imamo u jednom sudu zagađenu nečistu vodu, ko će iz toga izvaditi čistu vodu? Ko će odvojiti čisto od nečistog? Naš Gospod ima tu moć. On preobražava. On očišća. Nije li to bilo u vreme Elisino? Da je voda bila gorka, nemoguća za upotrebu, za piće i postala je čista i pitka. Gospod može to da učini. Ne samo to. Na svadbi u Kani Galilejskoj naš Gospod je pretvorio vodu u vino. Znači, to je u moći Gospodu i ta moć se pokazuje ovdje. Da iz Jerihona, iz grada u kome žive nevernici, koji će grad uskoro biti potpuno razoren i oni će svi izginuti. Iz toga grada Gospod izvodi jednu familiju, jednu porodicu. To nije porodica svetih, čistih, bezazlenih. Ni u kom slučaju. To je bila porodica grešnika i bezakonika, ako ne od najgorih u Jerihonu, ali u svakom slučaju ne od najboljih, ako se može uopšte nazvati jedan grešnik bolji od drugoga. Šta je razlika između te jedne familije, jedne velike porodice i ostali građane Jerihona? Ostali Jerihonjani su verovali da je Bog jevrejski vrlo opasan. Od njega se treba čuvati i braniti na svaki mogući način. A Rahav ili Rava i koji su sa njom bili su poverovali da se pred tim Bogom ništa ne može održati, da je on sve moguć. Njemu se treba pokoriti i predati i njega slušati. I taj strah Božji njima je bio na spasenje. Ne bih htio da zalutam u govor o drugim stvarima, ali teško je da se ne spomene taj strah Božji koji je na spasenje. Je vrlo retka dragocenost u današnje vreme. I zbog toga mnogi padaju i propadaju, a mali broj je onih koji se obraćaju. Međutim, Rava je imala taj strah i prenela ga na sve svoje. I oni su se skupili. Tako stoji napisano da je njena kuća bila na zidu. Pomislimo šta se desilo. Kad je svi zidovi Jerihonski popadali. Ako su svi zidovi popadali, a njena kuća bila na zidu, šta se desilo? Pa prva misao bi bila, kuća je pala i raspala se. Međutim, nije tako. Šta je kazao Isus sin Navin onoj dvojici koje je Rahav spasla? On je kazao, idite u kuću te žene. Znači, kuća je stajala. Jedan deo, po mom mišljenju i ograničenom shvatanju, jedan deo zidova Jerihonskih je ostao. Svi drugi delovi zidova su bili srušeni, sabijeni u zemlju. A na tom jednom delu stoji kuća i u toj kući oni koji su spašeni. Na neki način me to podsjeća na Noev kovčeg, na Noevu lađu. Sav svet je u propasti, ali tamo negde na Araratu pristala je lađa u kojoj se nalazi Božje spasenje. Šta je razlika između Noja i svog onog sveta koji je našao svoju propast u potopu? Noje je verovao da Bog može spasti i da njemu nasuprot ništa se neće održati. Oni drugi su verovali da oni bolje znaju od Boga. Ovdje dalje piše. Da je voz rodio Ovida sa Rutom, a Ovid je Seja, a Jesej Davida. Ovdje na srpskom jeziku piše Davida cara. Pa evo i na engleskom tako piše da je bio car. Nisam bio siguran da li je to i na drugim jezicima. Verovatno da jeste. I sada, u to vreme počinje carstvo, u to vreme Izraelska država je procvetala u silnoj moći, mnogim pobedama, postaje carstvo od Dana do Visaveje, od reke Eufrata pa sve do mora. Raširilo se to carstvo, priprema se za ono vreme kada će se u sred tog velikog carstva nazidati dom gospodnji. A nažalost, dom je nazidan od divne građevine, ali mnogi Izraeljci koji su po telu od semena Avramova, a nisu bili od vere Avramove, nisu mogli sebe da ugrade u taj dom gospodnji, nego je išao svaki svojim putem i to ih je odvelo u propast. David je rodio Solomuna sa udovicom Urije Hetejna. Stati pa razmisliti. Zar od svih žena koje je David imao nije mogla da se nađe ni jedna čiji će sin biti ubrojan u ovu lozu gospodnju, nego je to morala biti žena Urije Hetejna, žena tuđa. Još jednom se potvrđuje da niko ne može izvaditi čisto iz nečistog, ali Bog je onaj koji preobražava. Kad jednog dana u tom razgledanju knjiga evanđeljskih dođemo do onog trenutka kada Gospod naš Isus Hristos se predaje na muke i trpljenje, predaje se u ruke ljudi bez zakonika i vidimo kakav bes, kakva mržnja, kakva zloba se pokazuje u delima tih bezakonika protiv našega Gospoda. onda je jasno ko njih pokreće, ko njih vodi, kakav je to duh. I pored svog lukavstva, meni se tako čini, da taj duh tame i pakosti nije razumevao ni shvaćao da on uticajem na tebe zakonike tačno ispunjava i izvršava volju Božiju, da u tom trpljenju i stradanju, korak po korak, čak i onda kad njegovo telo posrće pod teretom krsta, iscrpljeno i izmučeno, i onda kada je na krstu kazao žedan sam, da u svim tim teškim i strašnim trenucima te neopisive agonije, naš Gospod Isus Hristos pouzdanim korakom ide ka toj slavnoj pobedi kojom je ispunio davno proroštvo koje je on sam izrekao. To seme će stati na glavu toj mrskoj zmiji, đavolu i sotoni, a ona će ga za petu ujesti ili ujedati. Gospod naš Isus Hristos, po volji nebeskog Oca, čini te čudne i tajanstvene korake da bi došao ili doveo ne samo onaj mali broj u narodu jevrejskom, nego onaj potpuni broj od svih naroda, plemena i jezika koji će verovati u Hrista, da ih dovede u poznanje Božje reči i pripremi za vernu službu ovde na zemlji i za večnu slavu posle ovog kratkog vremena borbe i truda. I onda ovde kaže Solomun, rodi Rovoama, Rovoam Aviju, Avija Aso i tako dalje. Od tog trenutka, od Solomuna pa nadalje, razlikuju se ta dva rodoslova. Ovaj ovde po svoj prilici Josifov. I onaj drugi, koji je Marin, a koji je postao Josifov onda, kada je on uzeo sebi Mariju, kao što ovde piše, ženu svoju, po reči anđela, koji mu se javio i uputio ga šta da radi, i da Marin otac nije imao sinove, i Josif je postao naslednik njegov. Ne znam šta bi se drugo moglo zaključiti i kako bi se na drugi način moglo shvatiti šta se u stvari dogodilo. A o tim carevima koji su se ređali sve do ropstva vavilonskog, ovde piše seoba vavilonska, u stvari zarobljeništvo u Vavilonu, moglo bi se jako mnogo razgovarati. Mislim da bi bilo vredno razgledati. Zbog ograničenog vremena, ja bih spomenuo samo još neka imena, kao što je Zorovavelj, sin Salatilov. On je bio jedan od potomaka Davidovih u vreme Jezdre i Nemije, koji je s njima zajedno radio na obnovi Jerusalima i na zidanju doma Gospodnjega. Ovde se dalje navode imena. Sve do 16. stiha, gde kaže Jakov je bio otac Josifa, muža Marije koja je rodila Isusa, prozvanoga Hrista ili Mesije, Spasitelja. I onda ovde kaže, prema ovome zapisu, svega broj kolena od Avrama do Davida 14, verovatno je to bilo važno da bude 2 puta po 7, a od Davida do Seobe Vavilonske još 2 puta po 7 kolena, a od povratka, to jest izbavljenja iz vavilonskog ropstva do Hrista 2 puta po 7 naraštaja. Ja mislim, ne znam sigurno, ali ako bi neko uzeo vremena da razgleda i razmišlja i da istražuje kroz sva ta pokolenja u knjigama dnevnika, u knjigama o carevima, u knjizi Jezrinoj i Nehemijinoj, pa čak i u proročkim knjigama, mislim da bi možda pronašli da su neka pokolenja izostavljena. I pitam se da li to nisu neki od onih careva judinih za koje je bilo rečeno preko proroka da se postavlja, da Gospod postavlja tvrdo svjedočanstvo, taj i taj će biti bez naslednika, bez potomaka, jer je bio grešnik i protivnik zakona i volje Božije. To sam spomenuo samo ako neko želi i hoće da razgleda, da ima šta da se razgleda i da se istražuje. I po mom mišljenju to je vrlo zanimljivo ispitati i vidjeti kako se reč Božja ispunjava na tako jedan čudan i ponekad tajanstven, a ponekad tako jasan način da mora da vidi i ko neće. Ovdje piše dalje da kad je Marija, mati Gospodnja, bila isprošena za Josifa, dok još oni nisu otpočeli svoj zajednički život, postalo je jasno da ona već očekuje svoje prvo dete, da je ona trudna. Znači, to je postalo jasno, ili ovdje kaže, našlo se. A ko je to našao? Pa između ostalih koji su to primetili, bio je Josif, koji je namjeravao da nju oženi. Šta je to značilo za Josifa? To je bilo nešto teško. Nešto strašno. On je vjerovao da je Marija jedna poštena i pobožna devojka sa kojom on želi da provede ceo svoj život. On imao veliko povjerenje da ona bude mati njegove djece. Jedan put on primećuje da će ona biti mati jednog djeteta koje nije njegovo. I za njega je to potres. Zašto je to tako teško? On nije znao o čemu se radi. Zašto Marija nije njemu to kazala? Kao što je Manojeva žena kazala njemu, javio mi se jedan čovjek Boži, kaže, imao je lice tako strašno kao anđelsko. I šta je Manoje muž njen onda uradio? Molio se Bogu, kaže, Gospode, da dođe opet taj čovjek, da nas nauči ono što još ne znamo. Možda se on brinuo da možda njegova žena nije sve dobro razumjela. Možda je želeo da ima svoje svjedočanstvo. Jer to treba da bude njegovo dete, Manojevo. Kao i njeno. I Gospod je to učinio. I kad se ponovo javio anđeo Gospodnji, opet je bila žena sama. Ali ona je otrčala i pozvala svog muža, kaže, opet je došao taj isti. I on je pohitao sa njom zajedno. I pitao, jesi li ti taj koji se javio ovoj ženi pre? A taj došljak ili taj posetilac je kazao, jesam. I Mana je onda pita, šta treba da radimo? A anđeo Gospodnje odgovara, to što ti žena kazala. Kad se Gospod javio ženi, on zna tačno kome se javio. Nije se on javio nekome ko ne razume i ko je nesiguran. On je njoj dao određeni zadatak. Zašto nije se prvo Manoju javio? Pa on je otac. Zar ne bi trebalo da ona bude njegova pomoćnica, a ne on njen? A ja mislim to pokazuje, to delo Gospodnje pokazuje kako su siromašni u veri i u duhovnom životu bili Izraeljci u to vreme. U takvim vremenima Bog se javlja ženama. I to nas podsjeća u vreme Gospodnjeg vaskrsenja. Kome se javio? A javio se oni ljudima, ali oni nisu razumeli. Zašto? Nisu mogli da veruju. I Gospod se javio ženama. Šta je kazao Gospod Mariji? Ne dohvataj me se na taj način. Ja se vraćam ocu svome i ocu vašem i Bogu svome i Bogu vašem. To je način na koji treba da mi se približiš i da me se dohvataš. Tim putem i takvim dodirom dobit ćeš iscelenje da više ne tražiš Gospoda svoga među mrtvima, nego da ga veruješ kao tvorca života. Za Josipa to je bio potres. To je bilo teško shvatiti. Ali Josif, on se ne ponaša kao mladić ili čovjek koji se pripremao za ženitbu, jedan puta doživljava ovako jednu promjenu. Nije prvo osjećanje osveta. Naprotiv, ako je bilo u Svetom pismu vernih svedoka gospodnjih koji su iskreno imali ljubav prema svojim izbranicama, svojim nevestama, ja mislim Josif je jedan. I on kaže, ovo je teško, ovo je strašno, ali ja ću se u najvećoj tišini iz toga povući, a dalje bit će kako Bog da. Kad je on tako razmišljao, u snu mu se javio anđeo gospodnji i kazao: Josife, sine Davidov, ti si jedan od naslednika tog prestola koji će večno trajati. Sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje. Šta je on kazao? Ne boj se. Znači Josif se bojao. Nije on nju mrzeo. Nije on njoj želeo nikakvo zlo, ali on jednostavno je zaključio: ja nemam mesta tamo gde neko drugi ima mesta. A anđeo kaže: ne boj se toga straha, ono što je u njoj začeto od Duha je Svetoga. Pomislimo, kad je anđeo govorio Zahariji svešteniku, mnogo manje čudo je njemu objavio nego ovo. Ti ćeš imati, ti i tvoja žena Elisaveta imat ćete sina. Znam da ste oboje stari i Bogu nije ništa nemoguće. Vi ćete imati sina. Ne može Zaharija to da prihvati ni slučajno. Ne može da bude. I onda anđel mu je dao jednu dugačku pauzu, dosta je bilo pričanja, sad može da u tišini razmišlja o onome što je odbio da veruje. Tako da kad dođe vreme da može posvedočiti svoju veru. I Zaharija je tako uradio i ja od svoje strane mogu samo da mu dam jedno veliko priznanje. Mnogi od nas nismo tako uradili. Mi kad ne verujemo, mi ne verujemo pa nikako. I ne znam šta da se desi. Međutim, Zaharija je poverovao i proslavio Boga. I kad je otvorio usta, kad mu Bog otvorio usta, onda je pokazao koliku promjenu je Duh Gospodnji u njegovom srcu načinio za to vreme, blizu godinu dana, koliko je on čekao da se ispuni ono što je anđeo kazao. A šta je kazao anđeo? Moje reči će se ispuniti u svoje vreme, bez obzira što ti ne veruješ. Ono što je Gospod kazao, to će se ispuniti. A kakav blagoslov da je Zaharija poverovao. Ovdje kaže ovako, kad je on tako pomislio u snu, anđel mu je ovako kazao i još je dodao: ona će roditi sina, ti ćeš mu nadenuti ime Isus. Šta znači? Josife, ti si staratelj. To je tvoja žena, ali Gospod je njoj namenio takav rad i posao ili takav zadatak u vašem zajedničkom životu da ona bude mati Božjeg sina, a ti ćeš biti staratelj. Nadeni mu Isus, ime Isus, što znači spasitelj, jer on će izbaviti narod svoj ne od Rimljana, ne od Vavilonaca, ne od Persijanaca, pa čak ni od Siraca i Filisteja, nego od greha njihovih. Niko nije uspeo da izbavi narod gospodnji od greha njihovih. Ni Avram, ni Mojsije, ni Samuilo, ni svi proroci. Iako su govorili reči Božije, i ko je poverovao te reči Božije, taj je našao put spasenja. Ali niko od njih nije mogao biti spasitelj. Ovaj koji će se roditi sada, On će izbaviti narod svoj od greha njihovih. To nije više rimska imperija, niti ima koja druga. To je carstvo onoga pred kojim će sva carstva popadati. A njegovo carstvo će večno trajati i večno rastiti slava njegova od kolena do kolena. I kaže ovdje dalje, ovo je sve bilo zato da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka. Šta znači drugim riječima? Gospod ima moći i mogućnosti. Mogao je on da učini na bilo koji način koji je njemu ugodan i njemu po volji. On je izabrao ovaj način koji je davno prorekao i sad je ispunio. I to je ono što je tako vredno, tako divno, tako značajno u reči Božje. Reč Božja se ispunjava. Verovali ko? Ili ako niko ne veruje, još uvijek se ispunjava. Josif se probudi od sna i učini kao što mu je zapovedio anđeo Gospodnji. On uzme k sebi Mariju da se stara za nju, da je pazi i da je čuva. Da je čuva od optužbi ostalog naroda. Da Josif nije uzeo Mariju. Ona je mogla biti kamenovana. Devojka koja je u drugom stanju, koja nema muža i očekuje dete, ona je smatrana za najveću grešnicu koja zaslužuje da bude usmrćena kamenovanjem. Sada ako u to vrijeme već Izraelci i Judejci nisu imali dozvolu od strane Rimljana da izvršavaju smrtne kazne, još uvijek su mogli načiniti Mariji mnogo zla i mnogo nevolje. Gospod je upotrebio Josifa da se to izbjegne, da se to spreči. Zatrudnjeti Božjim sinom. I starati se za to malo dete Božjeg sina. To je bio nemoguće velik zadatak i posao za jednu devojku. Gospod je njoj dao staratelja, Josifa. I ovdje piše tako, oni se nisu sastajali kao muž i žena. On je bio samo staratelj do rođenja toga deteta. Kad se dete rodilo, Josif je ispunio tačno ono što mu je anđeo zapovedio. I nadenuo mu ime Isus. On će izbaviti narod svoj. U prvo vrijeme koji su prvi verovali evanđelje našega Gospoda, oni su verovali da je on Isus spasitelj. Vrlo brzo je nastalo vrijeme kada on više nije bio samo Isus, nego zaista Hristos, Mesija, spasitelj celog roda čovječega, svih onih koji poveruju. Kao što je kazao Petar u kući Kornilijevoj u Cezariji, od svakoga naroda, svakoga plemena, svakoga jezika koji se boji Boga, koji živi u pobožnosti, pokazuje da je miljenik Božiji. Još jednom moram priznati da u svome siromaštvu i svojoj ograničenosti ja sam se samo dotakao površine. Ovih reči koje nam je Gospod ostavio zabeležene, živo i istinito svedočanstvo, sve do njegovog dolaska. Da bude hleb nebeski koji nama, kad se hranimo njime, daje um nebeski. Da bude hleb života kojim se mi hranimo, da se ispunjavamo novim životom u Hristu. I zato našem nebeskom Ocu dugujemo vernost, poslušnost, obožavanje, hvalu i čast, živo i istinito svjedočanstvo Duhom Hristovim koji živi u nama.